Mirë mëngjesi dëgjues të ndëruar, jeni me valjet e Radios Evropa Lir, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Në takimet e fundit të ekspertëve kosovare serb në Bruksel është diskutuar për integrimin e ish-pjestarëve të MUP-it në policinë kosovare. Zyrtarët thonë se Kosova ka siguruar 80% të nevojave të brendshme konsumuese për grur, bujqit nuk pajtohen. SBA thonë se vendimi rus për t'i dhënë azil Edward Snowden është zhgënjues. Ambasada dhe konsulatet amerikane në botën islame do të mbyllen për shkak të kërcënimeve të fundit. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas sharuar nëse është arritur ndonjë marrëveshje, qeveria e Kosovës ka njoftuar të njëjtën vonse për 3 ditë në Bruksel. Ekipet e dialogut teknik Kosovë-Serbi kanë biseduar për integrimin e serbëve në policinë e Kosovës. Temë tjetër më rëndësishme që është diskutuar në Bruksel ka qenë edhe konsolidimi i drejtorisë së policisë së Kosovës në pjesën veriore. Aty gjithashtu njoftohet se BE është zotuar se përmes EULEX-it do ta lehtësojë këtë proces. Shtëpia Bardh ka thënë se është jashtëzakonisht e zhgënjur me vendimin rus për t'i dhënë azil ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Zëdhënësi Jay Carney ka thënë se shtëpia Bardh është duke vlerësuar nëse një samit i planifikuar të mbahet në Vjeshtë me presidentin amerikan dhe atë rus Barack Obama dhe Vladimir Putin duhet të mbahet apo jo. Ndërkaq zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf e ka sqaruar deklaratën e Carney para gazetarëve në Washington.
We do have a broad agenda that we talk to the Russian government about. There are issues where we work together, as you know. Afghanistan, Iran sanctions and elsewhere.
Ne kemi një agjent të gjerë që bisedojmë me qeverinë ruse. Kanë çështje ku ne punojmë së bashku, siç e dini, Afganistanin, sanksionet kundër Iranit dhe tema të tjera. Por ka raste ku ne nuk pajtohemi aspak. Unë mendoj se veprimi i sotëm, siç kanë thënë kolegët e mi në shtëpinë e Bardh, është jashtëzakonisht zhgënjues. Dhe kështu, përderisa ata kanë ndërmarrë këtë veprim, ne detyrohemi që të vlerësojmë se ku qëndron kjo marrëdhënie jona dhe nëse samiti ka kuptim të mbahet, ka thënë Harf. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të mbyllin ambasadat dhe konsulatat në botën islame nëpër botë të dielën pasi kanë marrë kërcënime të specifikuara. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka cituar informacione që flasin për kërcënim të objekteve të SBA-ve jashtë territorit amerikan. Ajo ka thënë se disa objekte diplomatike mund të mbesin të mbyllura më shumë se një ditë. Zyrtarët e tjerë amerikan kanë thënë se kërcënimi është për botën myslimane, ku e diela është ditë pune. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, çfarë raportojnë gazetat në Kosovë për situatën në veri pas marrëveshjes së 19 prillit Kosovë-Serbi?
E përditshme e koeditore Artan konsideron se serbet e veriut nuk kanë ndryshuar në raport me Kosovën as pas 20 qershorit, kur mëtohej të stopoheshin aktet e tyre kriminale kundër rendit kushtetues të vendit. Përkundër dialogut politik i cili synon normalizimin e marrëdhënieve edhe në veri, gazeta thekson se situata në këtë pjesë të vendit nuk kanë ndryshuar pasi që atje vazhdojnë të funksionojnë strukturat e armatosura ilegale të sigurisë, e po kështu edhe shërbimet sekrete serbe. Në këtë kontekst, koeditore ka vënë pasë edhe këtë javë janë kryer sulme me mjete shpërthyese. Janë vënë barikada në magjistralen e Ibrit dhe është penguar lëvizja e pjesëtarëve të policisë së Kosovës dhe atyre të EULEX-it. Madje siç ka vënë dukje koeditore serbet e veriut më katër korrik kanë formuar edhe kuvendin e Kosovës dhe Metohisë me qëllim që të tregojnë autoriteteve në Serbi, komunitetit ndërkombëtar dhe udhëheqjes së Prishtinës se serbet e veriut Kosovës me mjetet demokratike luftojnë kundër integrimit në shoqërinë kosovare dhe për mbrojtjen e rendit kushtetues të Serbisë në Kosovë, shkruan postierash koeditore. Artan.
Pozenal, përkundër dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, gazetat shpesh kanë raportuar se pala serbe nxjerrin në pa çështje kontestuese që datojnë nga koha para luftës. Ka diçka sot nga kjo në gazetat kosovare?
Po, Artan, në këtë temë është fokusuar reperditja e zërit e cila ka mësuar se Serbia po përgatiste një komplot me cilin pretendonte që të montojë një proces me mbetje mortore serbe për t'i përdorur, si thuhet, si dëshmi për trafikim me organe gjatë luftës në Kosovë. Sipas zërit, tash një vit e gjysmë ishte planifikuar që mbetjet mortore të silleshin në mënyrë ilegale në Kosovë dhe të varroseshin skaj kufirit me Serbinë. Gazeta ka mësuar nga burimet saj se këto mbetje mortore do të vendoseshin në zonat ku hetuesit e tribunalit Hagës do të nisin gjyrimet për hetimet rreth trafikimit organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë. Gazeta Zëri më tutje thekson se shërbimet sekrete kishin gjetur grupin e kosovarëve për të realizuar këtë plan të Serbisë. Gazeta po ashtu thekson se për transportimin ilegal të një mbetjeje mortore, shërbimi sekret serb do të paguante 20.000 euro. Sipas burimeve të gazetës, bartja e tyre ishte planifikuar të bëhej me veturat e ndihmës së shpejtë të Spitalit Rajonal të Veriut të Mitrovicës për t'u shmangur kontrollit kufitar nga policia dhe doganat, shkruan postiera e përditshmja Zëri.
Zënel, dhe besoj për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër.
Nga përditshmja Kosova Sot shkëpuzim pjesë nga një shkrim që ka për temë hetimet rreth ndërtimit të Institutit Onkologjik. Gazeta ka mësuar se mbi 7 milion euro janë dhënë për ndërtimin e Institutit Onkologjik, ndërsa sipas vlerësimeve ai objekt s'ishte dashur të kushtoi më shumë se 2 milion euro. 12 të dyshuar ish zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë, përfaqësues të bizneseve dyshohen për krim të organizuar rreth ndërtimit të këtij instituti. Gazeta Kosova Sot thot se ka siguruar kërkesën e prokurorit prokurori speciale të dorëzuar në gjykat për nisjen e hetimeve kundër 12 dyshuarve ish zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe pronarë të kompanive lidhur me keshpërdorime rreth ndërtimit të objektit të Institutit Onkologjik në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Të dyshuarit sipas gazetës Kosova Sot janë Marian Perlaska, Luan Sabedinaj, Habib Murati, Agim Bala, Isa Elezaj, Pleurat Sejdiu, Ramadan Mavraj, Enver Gashi, Fek Sadikaj, Valentina Hajiaj, Mustaf Mustafa, si dhe Hilmi Mulaku.
Ishte ky kolegu Zënel Buzuku, i cili solli pasqyrën e shtypit kosovare. Ne vazhdojmë programin tutje. Programin e mëngjesit e vazhdojmë me dy kronika të tjera. Në veriun e Kosovës kanë mbetur dy barikada të cilat e pengojnë lirinë e lëvizjes, por heqja e tyre është vlerësuar si politike nga mekanizmat e sigurisë në vend. Liderët serbe quajnë të pakuptim vendjen e barikadës në shekullin 21, por megjithatë vlerësojnë si shenjë mosbesimi ndaj institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme presin që deri në nëntor, kur mbahen zgjedhjet lokale, të mos ketë më barikada. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se barikadat kanë vështërsuar jetën e qytetarve në përgjithësi.
Vendime të tilla sigurisht që ende nuk kanë marrë, sigurisht që ne presim një urdhër që duhet të jetë i përbashkët, besoj edhe nga qeveria e Kosovës, por kforin rreth ditë dhe pastaj mirë vendime të caktuara autoritetet kurs dhe në çfarë mënyre do të largohen këto barikadat.
Komandanti i kforit Volker Halbauer ditë më parë ka theksuar se kfori nuk do ta urdhëroj largimin e dhunshëm të barikadës në urën Biluminiber, e cila sipas tij është simbol politik dhe paraqet frikën dhe dëshirat e popullit në veri. Ndryshe nga Halbauer, pati deklaruar para ardhësit e tjerë Hardrevs, i cili e pat quajtur barikadën mbi Iber turp dhe simbol të ndarjes.
Sie können sicher sein, auch ich empfinde diese Barrikade als eine Schande, weniger weil sie die Bewegungsfreiheit behindert als vielmehr weil sie.
Natyrisht ndjeje edhe si turp këtë barikadë, jo që e pengon lirinë e lëvizjes, por ajo barikade paraqet simbolin e ndarjes së një qyteti, i cili në fakt nuk është i ndarë dhe mund të bashkëjetojë, pati thënë generali Erhard Drevs gjatë vizitës që i pati bërë Mitrovicës. Gjatë komandës së tij, kfori i pat hequr shumicën e barikadave, të cilat serbët i kishin vendosur në rrugët magjistrale. Por sot, zëdhënësi i kforit, Guenter Bon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa u përket barikadave përkatësisht vendosjes së lirisë së lëvizjes, si dhe krimit të mundësive për përgatitjen e zgjedhjeve lokale, kfori nuk është adresa e saktë. Lideri i serbëve të Veriut Oliver Ivanović, ish sekretar për Kosovën në qeverinë paraprake serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e barikadave duhet të zgjidhet me mjete politike, duke pasur parasysh se ky është problem politik, si dhe reflektimi i mosbesimit të serbëve ndaj institucioneve të Kosovës.
Barikade kao zapreke na putu jednostavno nema smisla u 21. veku, ali nema ni ova situacija.
Barikadat si pengesa në rrugë thjesht nuk kanë kuptim në shekullin 21, por nuk ka as shembull të ngjashëm të kësaj situate kudo në Evropë, që një bashkësi e cila numerikisht është më e vogël të jetë rrezikuar edhe në kuptimin fizik në fillim të shekullit 21. Mendoj se kërkohet durim dhe se duhet pritur që të ulet shkalla e lartë e mosbesimit të serbët në mënyrë që ata vetë i largojnë barikadat. e që e barikadave nga kushdo qoftë tjetër, sidomos nga institucionet e Kosovës, vetëm mund të nxitë erupcionin e paknaqësive dhe në atë mënyrë të kthehemi prapa për 10 vjet, ka theksuar Ivanović. Në anën tjetër, Roksana Çarri, drejtuese zyrës për informim në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës presin që gjatë zgjedhjeve të nëntorit të mos ketë më barikada në veri të vendit.
Barikadat realisht paraqesin pengesë në lidhje me lëvizjes. Nga nata e mbrëmshme kemi informata se ato kryesisht janë hekur. Një pjesë e marrëveshjes ka të bëjë me lirinë e lëvizjes pa kushte. Ne me të drejtë presim që gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit nuk do të ketë barikada, për arsye se pengesa në zgjedhjet lokale do të shkojnë në dëm të vetë komunitetit serb.
Barikadat në veriun e Kosovës ishin vendosur si shenjë e pakënaqësisë së serbëve lokal ndaj intervenimit të policisë së Kosovës për futjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare në veriun e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova këtë vit ka arritur të siguroj 80% e nevojave të brendshme konsumuese me grur, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, këto të dhëna përfaqësuesit të bujqve i quajnë të pavërteta. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i Ministrisë së Bujqësisë, Adil Behramaj, thekson se të dhëna zyrtare dëshmojnë më së miri se cila është e vërteta. Këto të dhëna, shton Behramaj, tregojnë se është ulur vashmëria ndaj importit dhe rrjedhimisht është rritur prodhimtaria e brendshme me grur.
Rendimenti mesatar sipas raporteve preliminare që kanë sjellur 22 komuna varion në rreth 4.3 ton për hektar, pra është pak më i lartë se vitin e kaluar dhe me prodhimtarinë e brendshme të grurit ne presim të përmbushim madje edhe më shumë se 80% të nevojat përgjithshme konsumuese.
Nevojat konsumuese sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë sillen në rreth 205 kg grur për kokë banori, që janë ekuivalente me 140 kg miell, që shumëzuar me numrin e popullsisë sipas këtyre të dhënave, delse nevojat e përgjithshme konsumuese sillen në 410 mijë ton. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, thotë se 80% e nevojave me grur janë përmbushur vetëm para viteve të 90-ta, atëherë kur bujqësia ka qenë zhvilluar, derisa tani nuk mund të përmbushën nevojat më shumë se 40%.
Nuk është gjendja e atillë si ata po deklaruhen, sepse në disa vise si vjetë, me dërtet gruri ka dhonë fryte bukurt mira dhe në mente bukurt larta, kurse vise tjera të Kosovës ka rëndimit e jashtë zakonisht të volta, që dikun nuk arrin edhe 3.000 kg për hektar. Saj përket sasisë bukës për Kosovësisë, drithit grurit për popullatën e Kosovës nuk ka ma shumë se 40-45% grur apo bukë për popullatën e Kosovës.
Si do qofë, në Ministrinë të Bujqësisë, tonë se të dhëna që ata i kanë saj përket importit të mjellit dhe grurit, kanë shënuar rënje dhe kjo si shtekson zëdhënësi Ministrisë së Bujqësisë, Adil Behramaj, tregon më së miri se Kosova ka rritur prodhimtarinë e brendshme me grur.
Hambari Kosovës është rritur prap 30% gjatë viteve të fundit dhe rritja kulmon në vitin e kalum ku kemi një ulje prap 50% të importit grurit, që nuk kupton që shumicën e nevojat brendshme konsumuese, sepse jo vetëm konsumuese, mirëpo edhe nevojat për konsum bakties edhe nevojat industriale po arrin të përmbushen përmes prodhimtarisë të brendshme. Po kemi një rritje goxha të madhe dhe kemi gjithashtu edhe rritje të sipërfaqe, për të përmbushur të gjitha nevojat konsumuese normalisht nevojiten të shtohen sipërfaqe të punushmende, diku në rreth 100 mijë hektar.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraqitur të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë e kishte konsideruar si një nga potencialet më të mëdha për zhvillim më të hovshëm ekonomik në vend. Megjithatë, investimi në këtë sektor nga ekspertë të fushës së bujqësisë vazhdimisht ishte vlerësuar të jetë shumë i pakt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndruar dëgjues, para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Takimet e fundit e ekipeve të ekspertëve kosovare serb në Bruxelles kanë diskutuar për integrimin e ish-pjestarëve të MUP-it në policinë kosovare. Zyrtarët thonë se Kosova ka siguruar 80% e nevojave të brendshme konsumuese për grur, bujqit nuk pajtohen. SBA thonë se vendimi rus për t'i dhënë azil Edward Snowden është zhgënjues. Ambasada dhe konsulatat amerikane në botën islame do të mbyllen për shkak të kërcimeve të fundit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org. Nga unë Artan Haraqia, ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmiru dëgjofshim.